Okay, hari ini kita akan bicara soal continue our series about pengampunan ya, tentang one another ya. Ini belum nongol ya. Ada masalah sana? Dan kita akan bicara soal forgive one another. Dan saya akan ambil cerita dari Matius 18:21-35 yaitu tentang unforgiving servant ya. Sorry, ini saya stop dulu. Ntar ada technical bagaimana? Oke, okay. Ya coba saya coba di sini ya. Belum bisa nih, bisa nggak? Belum bisa ya. Kalau gitu langsung manual aja ya, gitu ya. Oh ya bisa ya. Sip. Kok hilang lagi nih? Ah ya, oke. Okay. Ya, forgive one another ya. Nah, bagi yang belum tahu, tahun 1994 itu ada apa pemilihan umum di South Africa. Nah, sebelumnya South Africa itu adalah negara yang, coba next slide, ini nggak bisa next slide. Ya, negara yang berdasarkan apartheid, yaitu minoritas kulit putih mengontrol negaranya dan mayoritas kulit hitam ditindas. Nah itu tahun pertama mereka ada namanya democratic election. Jadi mayoritas yang memilih dan pada saat itu dimenangkan oleh kelompok ANC yaitu African National Party. Itu mereka yang menjadi dominan dan mereka sedang menunggu. Kira-kira apa pembalasan dari kaum kulit hitam ini yang sudah ditindas selama 50 tahun kepada kaum kulit putih yang sekarang sudah jadi minoritas dan gak punya power di politik. Dunia menunggu dan melihat dan semua berlangsung dengan damai. Karena di sana ada suatu pengampunan yang terjadi. Desmond Tutu adalah seorang bishop di sana yang pegang peranan sangat penting. Di samping Nelson Mandela yang juga punya prinsip untuk mengampuni. Dan dia menulis buku No Future Without Forgiveness for South Africa. Gak ada future tanpa pengampunan untuk South Africa. Dan saya hanya bisa bilang bahwa no future without forgiveness for ABC or any church for that matters. Ya. Kita gereja, kita perlu pengampunan. Ya. Tanpa pengampunan, it doesn't matter whether we come or not, everything destroy. Ya. Kenapa pengampunan itu sangat penting? Kita mau tanya. Kalau kita lihat pengampunan itu di tubuh kita itu seperti penyakit ya. Saya bukan orang sempurna, jelas. Saya datang sini dengan kelemahan saya dan saudara datang dengan kelemahan saudara. Kita tinggal di keluarga yang punya kelemahan. Dan jelas kalau kita berkumpul sini sebagai satu tubuh Kristus dan kita bicara soal satu tubuh Kristus, kita akan saling menyakiti, sadar atau tanpa sadar, sengaja atau gak sengaja. Ada perkataan saya kan mungkin melukai saudara, demikian juga perkataan saudara mungkin melukai saya, tindakan saya mungkin juga ofensif untuk other people, dan vice versa. Di sini kita perlu pengampunan. Kalau gak ada pengampunan, kita seperti tubuh yang kena penyakit. Tubuh yang menyerang dirinya sendiri. Bagi yang tahu tentang autoimmune disease, ini menarik bagi saya. Ya. Saya karena mungkin sudah mulai tua, saya mulai selidikin soal penyakit. Ya kan. Jadi, autoimmune disease rupanya kita ini punya autoimun ya, kita punya antibody ya, antibody sel darah putih kita untuk mempertahankan tubuh kita dari serangan bakteria segala macam ya. Nah, autoimun ini rupanya dia menyerang anggota tubuh kita sendiri. Yang seharusnya menahan penyakit dari luar, sekarang dia menyerang paru-paru kita diserang, ginjal kita diserang ini. Sebabnya kenapa enggak ada yang tahu? Obatnya ada enggak ada? Kita bayangkan kalau tubuh Kristus seperti ini, hancurlah. Ya. Hancurlah kita. Dan kita butuh forgiveness untuk bisa, kalau kita lihat gambar di sini seperti jigsaw puzzle, kita ini seperti di breaking dan kita sedang dikumpulkan lagi menjadi satu gambar yang utuh. Ya. Gambar Kristus yang utuh ketika kita ada pengampunan satu dengan yang lain. Ya. Nah, Dalam dunia ini pengampunan juga sangat penting sekali. Bahkan kalau kita lihat waktu saya selidikin tentang pengampunan, saya coba di website, saya coba forgiveness yang keluar dari Mayo Clinic. Forgiveness is very important. Kenapa? Karena forgiveness itu rupanya mempengaruhi kesehatan kita. Banyak orang yang sakit karena membawa anger. Mungkin ada yang pernah nonton Netflix ya. Saya pernah nonton Netflix series namanya Beef. Ada yang pernah nonton Beef? Ya, Beef. Ya kan? Oh, pernah nonton. Ya. Ketika ini gara-garanya cuma di parking lot, mereka hampir ketumbur. Ya kan? Gara-gara itu doang, sepele. Ya. Tapi gara-gara sepele ini karena mereka sudah membawa anger dalam hati mereka. Ya. Today the world is angry. Aku setiap hari bekerja, bagi yang gak tahu aku ini orang DHL, kerjanya ngantar barang. Ya. Jadi kalau ada yang tinggal di Frankston, kebetulan jauh di sana, mungkin aku yang ngantar barangnya. Ya. Nah, jadi kita tahu road rage bagaimana. Road rage itu bukan karena, wah kita lagi happy-happy, gak ada masalah apa-apa, tahu-tahu kita, wah kita di, ini langsung kita marah. Ya benar kita bisa, tapi kita sebentar. Tapi kalau kita di dunia ini sekarang kita banyak orang yang sudah membawa kemarahan dalam hati mereka. Ya. Kemarahan. Saya ingat waktu saya waktu rajin di waktu SMA di gereja, kita waktu itu pakai mobil gereja ya. Kita mobil gereja, kita lagi road trip kalau gak salah ke Bakauni. Dari Lampung kita ke Bakauni, ada ke Kalianda lah. Kita mau apa gitu ya, mobilnya mogok. Panas mobil gereja ini. Saya masih SMA gak tahu apa-apa ya kan. Nah jadi kenapa, kok mesinnya panas? Supirnya mau cek ada airnya gak. Dia buka karburator. Kebetulan mobil kayak HS gitu ya. Mobil HS itu karburatornya di dalam, di bawah bangku dia kan. Pas dia buka langsung meledak. Pas! Airnya kemana-mana, dia langsung teriak, ampun. Kenapa? Pada satu air yang ratusan derajat Celcius itu kena badan dia. Dan kulit dia langsung melepuh. Untung dia gak mati. Ya. Kenapa? Karena itu kayak sekam. Kemarahan yang sekam di dalam itu sekam. Nah hari ini kita berkumpul mungkin tempat kerja, kita bisa melihat ada orang yang seperti ini. Dia membawa kemarahan. Kesenggol dikit langsung meledak. Jangan-jangan kita juga begitu. Kita kesenggol dikit langsung bos. Gitu ya. Siapa tahu. Karena kita banyak kemarahan di hati kita. Ya. Nah, malah kalau kita melihat, kita selidikin di dunia ini, ada yang namanya Stanford Forgiveness Project. Jadi Stanford University yaitu suatu pusat universitas yang elit di Amerika, itu ada proyek namanya Forgiveness Project. Mereka mau tahu efeknya apa dan bagaimana caranya orang bisa mengampuni. Ya. Dan kalau kita baca pada hari ini tentang psikologis, psikiater, mengampuni itu sangat penting. Ya. Tapi caranya bagaimana kita bisa mengampuni? Karena mengampuni ini buat mereka tuh penting, kamu harus mengampuni. Karena ini for your own sake. Kamu mengampuni untuk kepentingan dirimu sendiri. Kalau kamu mengampuni, ada begitu banyak benefit yang bisa kamu terima. Kamu akan bisa menikmati hidup. Kamu akan merilis your anger. Kamu akan begini segala macam. It's for your own benefit. Jadi kita mengampuni for greater good. Alasannya hanya itu. Untuk greater good. Susah gak? Sangat susah. Tapi it's for your greater good. Kita di mindset itu, for your greater good, kamu harus mengampuni. Nah ini dari dunia. Ya kan? Nah kita akan melihat apa yang Yesus katakan tentang mengampuni dari perumpamaan yang Yesus kasih di Matius 18. Ya. Nah, Tim Keller dalam bukunya, Tim Keller dalam bukunya Forgive, Why Should I and How Can I, dia menulis begini. Ini saya setuju dengan pandangan dia bahwa forgiveness means giving up the right to revenge, the right to seek repayment from the one who harm you. It must be recognized that forgiveness is a form of voluntary suffering. Jadi forgiveness adalah kita menyerahkan untuk enggak membalas atau repayment, untuk mencari repayment dari orang yang sudah berusaha mencelakakan kita. Apa maksud dengan voluntary suffering? Saya ingat pada sebelum saya kesini, waktu saya tinggal di Bali, Saya pernah cerita, tapi itu sebelum kamu orang lahir ya mungkin ya. Waktu saya di Bali itu saya ada, kebetulan ada kesempatan untuk membuka, join sama kawan, buka bisnis seafood. Jadi kita mau cari seafood yang dari Irian Jaya, mau cari lintah-lintah, kita mau jual. Ya kan, ya. Sirip-sirip ikan hiu, kalau kamu lihat ikan hiu yang gak ada siripnya itu nanti itu saya akan mau jual, saya yang potong-potong gitu ya kan misalnya gitu ya. Ya. Jadi, nah ternyata ketika kita mulai join, istri saya udah kasih peringatan, kayaknya orangnya agak aneh loh. Enggak lah dia, saya ketemu dia di satu misi organisasi Kristen ya kan, ngomongnya holy ya kan, selalu praise God ya kan, bisa bahasa roh segala macem, wah ini kayaknya Kristen sejati. Pas sebelum kita mulai usaha, kita sudah mulai sewa ruko segala macem, dan loh sifatnya ternyata begitu gampang marah. Apa-apa marah, ini marah, itu marah, ya kan. Meledak-meledak marahnya. Akhirnya saya bilang sama dia, wah kita gak jadilah. Kayaknya kita gak bisa kerjasama dengan begini. Ya kan? Wah dia marah-marah, ya kan. Pakai nama Kristus. Memaki orang. Dan saya di sana saya belajar untuk mengampuni dia. Dia gak pernah repent, misalnya. Tapi saya belajar untuk mengampuni dia. Sayangnya, waktu saya rugi sekitar mungkin 60-100 juta. Saya bilang, Tuhan mahal juga ya belajar mengampuni ini ya. Kosnya cukup gede loh ya kan. Tapi ini namanya voluntary suffering. Kalau kita mau mengampuni, kita harus menerima resiko bahwa ada hal-hal yang kita akan tanggung. Gitu loh, ya. Akan tanggung, itu namanya kita mengampuni. Kalau kita mengampuni, kita giving up the right to revenge, the right to seek repayment from the one who harm you. Nah, jadi ada kejadian di Matius 8 di 21. Petrus berkata demikian. Coba saya lihat di sini. Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as 7 times? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Ya. Jadi masalah soal pengampunan, ini masalah penting. Ya. Jadi Petrus bilang, berapa kali kita harus mengampuni? Apa 7 kali? Mengampuni itu susah loh, ya kan? Gak gampang ya. Sekali aja susah ya kan, ini 7 kali. Biasanya di tradisi mereka itu 3 kali sudah maksimum lah. Jadi Petrus kasih 7 kali, sampai wah ya sungguh. 7 kali 77 times ya kan. Kalau mungkin ada yang bilang 70 kali 7 kali, jadi 490 kali ya kan. Jadi bukan berarti pada saat itu kita langsung bawa notebook kita mulai hitungin ya kan kesalahanmu berapa ya kan. Tujuan Yesus ialah berkata bahwa enggak perlu dihitung. It's unlimited. Every time people come to you, you forgive them. Ya. Sepele. Enggak. Kayaknya terlalu berat buat kita. Kalau kita pikir-pikir, bisa gak saya ya mengampuni orang tanpa batas? Tiap kali datang saya, dia minta ampun, saya bilang, ya saya ampuni. Ya saya ampuni. Kayaknya berat loh. Gak mungkin buat saya. Ya kan? Tapi untungnya Yesus gak hanya stop di sana. Lalu dia kasih suatu cerita di sini. Ya. Tentang forgiveness in the kingdom. Ya kan? Nah saya ada, pas saya cek di internet ada gambar kartun. Nah lebih gampang pakai kartun kita belajar ya. Jadi karena pictures say 1,000 words. Jadi saya gak usah ngomong udah cukup. Kan, ya. Nah jadi di sini. Therefore the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle account with his servant. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. Nah, jadi forgiveness in the kingdom seperti a servant who brought him 10,000 talents. Ya. Kenapa Yesus mulai dari perumpamaan tentang the kingdom? Ya. Kalau kita pikir-pikir. Kenapa dia gak mulai nih cara kamu ini? Enggak. Dia mulai dari seorang raja yang sedang settle account. Ini seperti dia kasih suatu gambaran. Kita ngomong soal the body of Christ. What is the body of Christ? Ini seperti the kingdom of God. We are living under his rule. Ketika kita bagian daripada the body of Christ, we are living under Christ as our King. You are living under God as our King. Jadi kita ini seperti warga negara kerajaan sorga. Ya kan? Jadi ini tentang kita. Ya kan? Tentang kita. This is the kingdom. Ya kan? We are living in that kingdom. Dan dalam kingdom itu ada aturan mainnya. Ada aturan main yang kita harus tahu. Waktu kita pindah ke sini dari Indonesia, kita pindah ke sini, itu ada aturan-aturan main di sini yang kita harus tahu bagaimana caranya. Kalau kita baca di news, beberapa hari ini banyak bulan Juli adalah bulan tentang tax. Ya kan? Orang berusaha mendapat tax refund. Ya kan? Wah, dapat tax refund berapa? Kita baca news, ada yang komplain. Wah, saya tahun ini bayar tax 11 ribu. 19 ribu. Gak pernah terjadi sebelumnya saya bayar tax seperti ini. Masalahnya dia gak ngomong begitu, dia gak ngomong hasil dia berapa. Ya kan? Karena rupanya dia hasilnya tahun ini banyak. Ya kan? Jadi dia harus bayar tax lebih banyak lagi. Karena aturan ATO itu gak pernah berubah. Kamu ada persentasenya begini, begini, begini. Semua orang sama. Gak bilang, oh kamu kayaknya harus bayar pajak banyak, kenapa? Saya lihat mukamu kaya. Enggak, ya kan? Lihat dari tax reportnya, ya kan? Tax report yang masuk berapa dan dia harus bayar tax berapa, ya kan? Nah, kita dari Indonesia, kita mau ke sini, kita Indonesia rupanya enggak pernah bayar tax. Ya kan? Wah, di sana kita dengan lincahnya bisa klik sana, klik sini, klik sana, ya kan? Ke sini kita, mau gak mau kita harus bayar tax. Ini peraturan main ke sini. Kalau kita gak mau bayar tax, jangan ke sini dan cari kerjaan. Jangan sekolah di sini. Tinggal di sini, jangan. Kenapa? We have to pay tax. We have to pay tax. Nah, demikian juga. Issue the kingdom. Kalau di issue the kingdom, kita ada settlement namanya dengan king kita. Nah, siapa? The king is God, Tuhan. God the Father, kita bisa sayang. Yeah. He began to settle with the servant. Siapa servant? We, us, me, yeah. You. Yeah. 10,000 talents, how much is 10,000 talents? Mungkin silver ya, perak ya. Kalau kita hitung-hitung, sekitar 300 ton silver pada hari ini adalah sekitar antara 200 sampai 300 juta dolar. Sekitar gitu. Ya. Jadi dia punya utang sekitar 200-300 juta dolar. Buat kita gak ada yang mampu lah, kecuali kalau kita mungkin konglomerat ya kan. Kebetulan kita sini gak ada yang konglomerat ya kan. Siapa yang punya konglomerat? Mungkin ada yang punya father konglomerat yang akan langsung bangkrut kalau suruh bayar begini. Ya kan. Dan kita gak sanggup. Jesus start from the Father. The King. Karena forgiveness doesn't start with us. Forgiveness start from God. Forgiveness start from God. It doesn't based on our strength. Bukan berdasarkan kekuatan kita. Berdasarkan forgiveness from God to us. Dan apa yang terjadi ketika dia tahu ada begitu dan dia gak bisa bayar. Ya. And since he could not pay, his master ordered him to be sold with his wife and children and all that he had and payment to be made. Fair. Betul toh? Dia ada utang, dia gak bisa bayar. Bagaimana? Kamu harus bayar. Kalau enggak, kita akan jual, di sana ada harganya. Keluargamu dijual, kamu dijual sebagai budak, segala macam, asetmu kamu jual, itu pun gak ada yang cukup. Karena utangnya begitu besar. Nah, bagi yang gak tahu, satu talent itu rupanya itu suatu currency yang paling besar di waktu tersebut. Kita ngomong kalau hari ini misalnya kita ngomong saya gold yang 1 kilo ada paling besar misalnya. Nah, sana satu talent itu gitu. Ya. Dan 10.000 adalah angka yang paling besar pada zaman tersebut. Jadi Yesus kasih hutang yang setinggi-tingginya yang gak bakal mampu dibayar. Gitu, misalnya gitu ya. Dan ini harus dibayar. Justice of the King. Kamu hutang, kamu harus bayar. That is justice. Then what did he do? He begged for mercy. So the servant fell on his knee imploring him, have patience with me and I will pay you everything. Gak mungkin bisa dibayar. Seumur hidup dia kerja pun gak mungkin bisa bayar. Tapi dia bilang, have pity on me. Have patience with me. And what happened? This is what we call our repentance. Waktu kita datang ke Tuhan, waktu kita bisa melihat dosa kita begitu besarnya, all we can do is we can come to the Father. Kayak yang kita bisa lakukan, kita datang kepada Bapa dan kita bilang, Tuhan, aku gak bisa bayar utang ini. Have pity on me. Have mercy on me. Be patient with me. No, cannot be patient actually. Yeah. Have pity. Yeah. Yeah. Jadi artinya apa? Bahwa sebenarnya kita harus membayar hutang. Dan kita harus ingat bahwa grace, anugerah, itu tidak diberikan kepada seluruh orang. Tapi pada orang yang repent. Orang yang ask for forgiveness. Jadi Tuhan bukan datang, ada yang namanya universalis bilang, wah Tuhan tuh begitu graceful, ya kan, dia begitu grace. Grace diberikan kepada semua orang dan semua orang akan selamat. Tapi Alkitab gak mengajarkan hal tersebut. Dan di sini kita melihat bahwa orang ini beg for mercy. And God give him the mercy. Yeah. So the grace start with the king. Dia tahu orang ini gak sanggup bayar. Dia tahu orang ini gak mampu dan semudah dia kerja pun gak bakal bisa bayar. Whatever he do, he cannot pay. He can only ask for mercy. Dan God said, out of pity, for him, the master of the servant release him and forgive him the debt. Dia kasih pengampunan. Pada saat itu, seluruh dosa dia, seluruh hutang dia dianggap lunas. Gak perlu bayar. Sangat simple sekali. Ya kan? Tapi, act yang simple ini, perbuatan yang simple ini, itu cost a lot for God. Karena dia yang harus menanggung akibatnya. Ya? Dia yang harus menanggung akibatnya. Di Amerika berapa, mungkin tahun lalu, atau tahun lalu kayaknya, Joe Biden dia mau mengampuni hutang student loan. Wah, kita bayangkan di sini yang punya student loan ya, wah kita mendengar itu dengan sukacita, kenapa di sini enggak ya misalnya gitu ya. Ya. Di sana dia mau mengampuni. Wah, ngomongin sih, biar orang sedang sama dia kan, wih Joe Biden hebat ya kan. Ya. Mereka hitung-hitung, terus dia hitung-hitung. Kalau ada yang utang 50.000, itu diampuni hutangnya seluruhnya, itu kira-kira sekitar $1 triliun. Nah kalau Joe Biden hanya mengampuni sekitar $10.000 per student, itu sekitar $350 miliar. Ya, karena sekitar 3,4 student yang punya $10.000. Nah lalu yang bayar utang ini siapa? Ngomong sih gampang, utangmu kuampuni. Yang nanggung siapa? Oh, the government, ya kan. The people, the rest of the people will have to bear the burden, ya kan. Sampai hari ini nggak terjadi. Kenapa? Karena ngomong gampang, tapi utang ini harus ditanggung. Ketika Tuhan mengampuni, siapa yang menanggung? Yesus. Dan kita akan bahas nanti. Hal yang simple. Tuhan bilang, oke, aku ampuni. Tuhan yang menanggung the burden. Yeah. Yeah. That's the mercy of the king. Lalu dia keluar. Ketemu hamba yang lain yang hutang dia 100 dinar. Nah sebelum kita make judgment on this servant, kita harus tahu 100 dinar itu berapa kira-kira ya. Misalnya ya. Kalau misalnya saya hitung-hitung, 100 dinar itu kalau misalnya dia gaji sehari sekitar 200 sampai 300, artinya utang dia itu sekitar $20.000 sampai $30.000. Lumayan. Emang gak sebanding dengan ratusan juta dolar, ya kan? Tapi $20.000, $30.000 itu harga satu mobil, ya kan? Lumayan, ya kan? Dan logikanya apakah kita, karena kita sudah diampuni oleh raja, apakah kita juga harus mengampuni? Wah, saya sudah diampuni nih. Kita keluar, kita harus mengampuni nih. Ya kan? apa itu peraturannya? Secara logika enggak harus ya, enggak harus ya, ya kan? Enggak bilang semua orang yang dosa sama kita ampun, enggak ya. Tetapi kalau kita melihat rule of the kingdom, cara main dalam kingdom, kerajaan Tuhan, this is the way it is. Ketika Tuhan mengampuni kita, Dia mau kita juga mengampuni orang lain. Bahkan dosa orang lain yang kelihatannya sepertinya cukup berat, gak ada artinya dengan pengampunan yang Tuhan sudah kasih kepada hamba yang pertama ini. Ya. Dan kejadian sama. Hamba yang kedua bilang, oh kasih saya waktu, saya akan bayar, saya akan gini-gini. Kesiani aku. Nope. Ya. No mercy. Gitu. Ya. Justice is done. Kamu gak bayar, kamu masuk penjara. Atau hari ini kalau kita masukin ke sosmed, saya pikir-pikir kalau kita masukin ke sosmed, peristiwa ini kira-kira responnya bagaimana ya sosmed ya? Ada yang pro, ada yang kontra misalnya. Karena kita baca apa aja ada yang pro dan kontra ya. Jadi hari ini benar salah itu bukan ditentukan oleh kebenaran mutlak lagi, tapi apa yang sosial media berkata. Woi, benar lu, ya kan? Dia enggak harus dia harus bayar. Kenapa? Karena emang enggak ada aturan mainnya. Wah, enggak. Dia enggak harus bayar. Kenapa? Karena dia sudah diampuni oleh raja. Sekarang dia harus mengampuni, ya kan? Tapi dalam kerajaan Allah, this is the way it is. We don't have to care about what social media said. Enggak peduli apa yang Instagram bilang apa atau Twitter ngomong apa. We care about what God said, ya. Nah, ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Raja mendengar hal tersebut, dan dia panggil lagi. Not in my kingdom. Kamu sudah gak ada mercy sekarang. Now you have to pay back everything that you owe me. Kalau you gak pay back, you masuk penjara. Jadi, kita pikir, oh, artinya deal yang pertama gagal. Dia harus payback. Jadi, what's the meaning for us? Oh, kok ada gambar ini ya? So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Yeah. What is the meaning of this? Apakah berarti waktu kita gak mengampuni, kita gak selamat? Jelas. Karena kita harus membayar semua hutang kita. Apakah berarti kita kehilangan keselamatan? Belum tentu. Mungkin karena kita awalnya memang belum selamat. Ya kan? Ini the rule of the kingdom. Kita harus tahu waktu kita menerima Kristus, kita masuk dalam kerajaan Allah, this is the rule. Ini cara main kingdom. Kalau kamu diampuni, kamu juga harus mengampuni. Kalau kamu masuk ke dalam sini, dan kamu bilang, saya gak mau mengampuni. Oh, artinya kamu belum benar-benar serius mau masuk ke sini. You're not serious being a part of the body of Christ. Ya kan? Gak serius. Kenapa? Kamu mau yang enaknya doang. Yang good for you. Tapi ketika Yesus kasih perintah, kamu juga harus mengampuni seperti Tuhan sudah mengampuni dosamu. Asyik bilang, no. That's mean I don't understand the love of God. Yeah. Jadi apapun teologi kita, berarti kalau kita gak mau mengampuni, berarti kita tinggal di luar dari kasih anugerah Allah. Apakah ada yang bilang, oh kamu belum pernah selamat, oh kamu kehilangan keselamatan. It doesn't matter. The issue is, if you don't forgive, you're out of God's grace. That's the way God will treat each one of us. Kalau kamu gak mau rule seperti tersebut, jangan masuk. Nah. Jadi, hopefully kita semua yang sudah di sini kita tahu ini aturan main Tuhan kasih kepada kita. Tuhan kasih begini. Dan although it's hard,
But this is the way God works.
Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya orang yang bersalah itu gak minta ampun sama kita?
Saya ketika saya baca buku Tim Keller, menarik juga dia membahas ada satu ayat di sini berkata, "And whenever you stand praying, forgive. If you have anything against anyone, so that your Father also, who is in heaven, may forgive you your trespass."
Jadi ini different aspect ya. Ada forgiveness itu begitu broad. Saya merasa ketika saya siap ini begitu banyak aspek forgiveness yang kita dalam waktu segini nggak bakal cukup. Jadi kita hanya touch dan melihat kira-kira bagaimana Tuhan bisa bekerja di hati kita, membuka pikiran kita. Ya. Artinya bagaimana? Kalau kita mau berdoa kepada Tuhan dan kita merasa, hey, I have something against my brother. And God said, forgive. If you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven may forgive you your trespass.
Artinya apa? Ini hubungan kita dengan Tuhan.
Ya kan? Artinya kalau kita punya banyak kejadian, terus sengaja ada kejadian kita banyak orang yang salah dengan kita, mungkin dia gak pernah ngomong sorry ya, ya saya sudah salah. Terus kan kita ini orang Chinese, Chinese parents jarang ada yang ngomong sorry ya papa salah ya. Saya gak pernah dengar papa saya ngomong ke saya begitu, ya kan, misalnya gitu ya. Bukan menjelekkan papa saya, tapi memang kultur Chinese gak ada yang ngajarin begitu, ya kan, misalnya gitu ya. Ya udah salah ya sudah, tapi dia papa, gitu ya, gitu ya. Makanya kita kadang-kadang ada apa kebencian, anger sama orang tua. Kenapa? Karena nggak pernah dia ngomong dia salah, nggak pernah dia bilang oh I repent, sorry, ya kan, misalnya. Ya kan? Dan aku sebagai orang tua juga kadang sangat gengsi sekali bilang I'm sorry ya, saya sudah salah ya. Tapi aku tahu this is needed, ya kan, for reconciliation. Atau ada orang yang memang nggak pernah merasa bersalah, dia sudah begini jahatnya, sudah nipu, sudah begini mencuri uang kita, gak pernah merasa bersalah. Sudah menjelekkan nama kita, gak pernah merasa bersalah. Sudah melukai hati kita, gak pernah merasa bersalah. Kita di sini penuh dengan anger. Kita lagi menunggu kapan dia mau ngaku salah. Tapi God said, if you come to God, and you realize, kita tahu ada something against our brothers, siapapun dia, walaupun dia bersalah sama kita, you forgive, kita maafkan dia. Kenapa? Bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, tapi karena kita melihat kasih Kristus yang sudah mati bagi kita, kasih Allah yang sudah mengampuni dosa kita, sehingga kita bisa berkata, ya saya mau mengampuni. Nah, mengampuni seperti ini, kita gak menunggu bahwa dia minta ampun dulu, enggak. Dan biasanya gak ada rekonsiliasi, gak apa-apa. Kita mungkin gak lupa dengan apa ini, tapi kita gak counted against them anymore. Kalau kita ngomong secara apa gampangnya, ini hampir sama bahwa it is good for us to forgive, because kalau kita gak forgive, itu kita membiarkan kesalahan orang sama kita itu mengikat kita, mengikat hati kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan pun dipengaruhi. Ayat ini sudah berkata, kalau kita mau hubungan kita dengan Tuhan plong, apapun yang ada di hati kita, itu kita harus lepaskan. Saya pernah ikut di Indonesia namanya Champion Gathering. Cukup bagus sebenarnya. Ada hal yang bagus yang saya pelajari. Satu sesi ialah tentang anger, kebencian. Siapa yang kita pernah melukai hati kita? Siapa aja? Dan kita harus belajar mengampuni dia. Jadi kita mulai pikirkan, tulis di kertas siapa yang kita punya anger. Apakah itu Tuhan kita, atau itu papa kita, atau saudara kita, suami kita, istri kita, siapapun anak kita, mertua kita. teman sekamar kita, pendeta kita, jemaat kita. I want to forgive him. I want to forgive him. Kita mau tidak ada sesuatu pun yang memblok kasih karunia Tuhan untuk mengalir di hati kita. Nah ini gak berarti bahwa waktu sudah mengampuni kita langsung wah, kita langsung telepon dia, kita bilang wah saya sudah mengampuni, mari kita akrab, kita peluk lagi bersama-sama. Enggak harus. Ya kan? Dia gak merasa bersalah sama kita, dia gak minta ampun sama kita, tapi kita sudah mengampuni dia dalam hati kita. Ya. Jadi ini antara kita dengan Tuhan, repentance. Ya kan? Dan mungkin orang itu sudah mati. Dia gak bisa minta ampun sama kita juga. Gitu, ya kan? Apa kita akan bawa kemarahan itu sampai kita mati juga? Misalnya. Enggak usah. Ampuni dia. Ya. Jadi it is good for us karena itu merilis kita dari anger. Ya kan? Dan supaya kasih karunia Tuhan bisa mengalir di hidup kita. Merasakan kasih karunia yang begitu luar biasa. Ya. Jadi kalau kita seperti ini, reconciliation mungkin saja terjadi, tapi mungkin enggak, ya kan? Mungkin enggak. Nah, tapi ada different aspek lagi yang Tinkler berkata, yaitu outward forgiveness. Ini dari satu ayat lagi. Pay attention to yourself. If your brother sin, rebuke him. If he repent, forgive him. And if he sin against you 7 times in a day and turns to you 7 times saying, I repent, you must forgive him. Nah, ini ada saying specifically repent. Ya kan? Kalau dia repent, forgive him. Nah, kalau dia nggak repent, bagaimana? Nggak ada tulis di sini, toh, ya kan? Ya. Sepertinya kalau dia nggak repent, kamu nggak perlu forgive him, ya kan? Nah, di sini Tim Keller berkata bahwa forgive di sini lebih ke arah reconciliation. Bahwa kalau dia sampai mengaku salah, this is the time for reconciliation. Kita berusaha untuk reconciliation between two of us. Dia sudah ngaku salah, kita jangan, karena tujuan pengampunan itu supaya kita ada the body of Christ being a unity. Kita mau ada relationship, hubungan as a body. Kita gak mau, wah kita sudah punya salah dan dia sudah bilang forgive dan kita sorry. Ya kan? I forgive you but I'm not talking to you anymore. Misalnya gitu ya. 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 Bisa saja terjadi. Kita gak bilang ini selalu terjadi, enggak. Tapi kita usahakan menuju ke sana. Ketika dia repent, forgive di sini lebih ke arah reconcile with him. Ya kan? Kita mau berhubungan lagi dengan dia. Dipulihkan kembali hubungan kita dengan saudara kita. Ya, mungkin gak mudah. Ya kan? Saya ingat kapan terjadi. Saya ingat kalau di hidup saya itu yang sering terjadi ialah antara saya dengan istri saya. Suami istri kadang-kadang begini. Ya. Ya. Saya ini kayak mesti bilang orang Lampung kadang-kadang suaranya ini ya apa menyakitkan orang. Kita ngomongnya orang udah sakit hati misalnya gitu ya. Ya. Jadi ada kadangnya kalau saya ngomong dengan istri saya kadang nadanya jadi keras. Mungkin hati saya panas gitu. Keras. Dan ketika istri saya diam saya tahu. Dia terluka. I have a choice. Aku bisa datang kepada dia. Mer, sorry ya. Tadi emosi. Gak perlu sebenarnya pakai emosi begitu. Untungnya tiap kali saya datang istri saya gak pernah bilang nanti malam pisah ranjang. Enggak. Ya kan? Atau tadi di luar. Enggak. Ya kan? Selalu dia welcome. Ya kan? Apa yang terjadi ketika dia welcome? We will reconcile. Ya kan? Menjadi satu kembali. Ya kan? Tapi kalau saya gak mau minta maaf misalnya. Walaupun dia sudah memaafkan saya, it create a distance, ada space between us. Ya. Ada space between us. Ya. Space. Kejadian dekat lagi, space-nya bertambah. Tambah lagi, space bertambah. Akhirnya kita seperti dua orang asing yang tinggal dalam satu rumah. Kenapa? Karena we don't want to ask for forgiveness. Ya. But if we repent, it's time to reconcile. If it is possible, enggak semua things possible, I understand, ya kan? Tapi if it is possible, we reconcile. Kalau ada brothers kita, atau orang tua kita, atau saudara kita, anak kita datang kepada kita, "Papi, sorry ya." We come, give the hug, and I love you. Yeah. You want to be one body in Christ. Become the body of Christ, who help each other, forgive each other, encourage each other, pray for each other. And this, ini terjadi di mana saja dalam semua hubungan. Apakah suami, istri. Semua perceraian terjadi karena pelan-pelan terjadi demikian. Akhirnya dengan jarak yang sudah begitu lebarnya. Divorce. Atau gak ada kebahagiaan dalam suami istri. Mereka tinggal berdua. Tapi gak ada namanya romance. Gak ada namanya saling pengertian. Mereka masing-masing penuh dengan kemarahan. Kita tahu ada suami istri yang pokoknya tiap kali mereka ngomong pasti ribut. Pasti ribut. Ya kan? Nah ini, atau dengan roommate kita, misalnya kita punya roommate, slowly, the next thing we know, we are like two strangers living together. We don't know each other. Kenapa? No forgiveness. No forgiveness. Jadi kita melihat bahwa forgiveness only happen when we focus our attention to God's mercy and Jesus' sacrifice on the cross that make it possible. Ketika Tuhan berkata, "I forgive you," that's mean Tuhan yang bear the burden of our sin. Tuhan yang mengirim Yesus yang mati bagi dosa kita. Dia yang mati untuk kesalahan kita semua. Kalau kita memfokuskan perhatian kita pada apa yang sudah Tuhan kerjakan sama kita, we can forgive. We can forgive. Ya. Dalam perjalanan kita sebagai, saya sudah tahun ini 50, berapa saya? 57 ya. Kalau masih muda ini lupa terus umurnya, gak tahu kenapa ya. 57 ya. Sudah banyak kejadian membuat saya itu disakiti, ditipu, ya kan. Dan kejadian, tapi saya melihat dalam kejadian-kejadian bagaimana saya bisa memaafkan orang, bukan karena saya mampu, ya. Ada orang utang saya, saya bilang, udahlah, gak usah perhitungkan. Tapi karena Tuhan yang sudah begitu kasih karunia kepada saya, begitu mengasihi kepada saya, ketika saya mikirkan, oh Tuhan sudah kasih begitu banyak ya. Tuhan sudah mengampuni saya ya. Ketika saya memikirkan hal tersebut, apa yang impossible, apa yang sulit menjadi possible bagi saya. Tapi we have to make the choice to forgive. We have to say, I want to forgive. Kalau kita yang belum pernah merasakan sakit hati, tapi kita tahu, we are the children of God. We have to forgive because God has forgiven us. Ya kan? This is the way. Kalau kita ngomong, kalau istilahnya The Mandalorian ngomong ya, this is the way. Ya? Bagi yang nonton Mandalorian ya, this is the way. Ya? We have to forgive. Maybe pertama kali it's hard, tapi kita mau. Maybe you can start by praying for that person. Bring that person to God. God, I really want to forgive him. But my heart is hurting. Misalnya gitu ya. I feel anger. Yeah. Tapi dengan kita mau melangkah demikian, kita membiarkan Tuhan yang bekerja di hati kita, karena kita bekerja bukan dengan kuasa kita sekarang. Kita bekerja dengan kuasa Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang bekerja di hidup kita, yang memberi kita kekuatan. Apapun yang terjadi. Dan saya gak bilang karena saya punya banyak pengalaman. Karena ada banyak orang yang mengalami jauh lebih sadis daripada yang saya alami. Tapi apapun yang terjadi, kalau kita percaya dengan firman Tuhan, God has the strength to give us the strength to forgive. When we make that choice. But if we don't want to make that choice, then you answer to God. You answer to God. Yeah. I want to take one moment or two. Just be quiet. Think in your heart. Siapa kira-kira? Kalau kita terpikir sekarang, kita minta Tuhan tunjukkan. Tuhan tunjukkan siapa di hati saya atau di hidup saya yang saya punya amarah. Let's God show us. Mungkin selama kita sudah blok orang tersebut dari hidup kita, kita blok orang tersebut dari pikiran kita, tapi the anger still there. Mungkin itu orang tua kita, we don't know. Mungkin itu pasangan hidup kita. Mungkin kita marah sama Tuhan sendiri. Mungkin itu teman kita yang pernah melukai hati kita. Mungkin bekas pacar kita atau siapa. Teman kerja yang pernah kata kasar kepada kita. I don't want this time hanya sebagai teori, tapi kita harus praktekkan. Waktu kita bilang forgive, let's make that choice together. Bring that person to God. Bawa kepada Tuhan. Say, Tuhan, saya mau mengampuni dia. Karena apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Dia sudah mati bagi kita. Coba kita gunakan waktu untuk merenung dan berpikir, siapa? God show us, Lord. Show us who in our life, siapa dalam hidup kita yang sudah melukai hati kita dan pada hari ini Engkau bawa ke dalam pikiran kami. Dan Engkau mau kami mengampuni dia. Dan fokus kita bukan pada orang tersebut. Fokus kita ialah pada Yesus yang sudah mati bagi kita. Yang sudah mengampuni dosa kita. Yang sudah menanggung dosa kita. Hanya karena kasih begitu besar yang kita juga bisa mengampuni siapapun dia yang sudah melukai kita. Siapapun dia. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bawa kepada Tuhan saat ini. Bawa kepada Tuhan orang tersebut. Kita biarkan singer WL menyanyi satu bait dan kemudian kita akan join pada bait selanjutnya. Tapi biar pada saat kita semua, siapapun itu, kita serahkan sama Tuhan. God, I want to forgive that person. I want to make that commitment, Lord, now. I don't want the anger to stay in my heart. Bring that person, bring the name. Say to God, nama tersebut yang sudah mengganggu pikiran kita. Sudah mengganggu hidup kita selama ini. Mungkin one, mungkin two, mungkin many. Mungkin a group of people. Tuhan ada di sini. Dia siap mendengar. Dan dia mau mendengarnya.